Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Prosvetari na ulicama, Verbić najavljuje oštri odnos prema štrajkačima. Radnici fabrike Zastava oružje u Kragujevcu upali u upravnu zgradu preduzeća. Skupština raspravlja o budžetu u 2015. 27.000 manje zaposlenih u javnom sektoru. U Siriji ubijeno 20 džihadista. Sutra ujutro mraz, tokom dana sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte šta nastavnici i profesori sa protesta u centru Beograda imaju da poruče.
Šta me je potaklo? Pa nezadovoljstvo radom u prosveti svih ovih 10 godina.
Ono krpi se kraj, jedva kraj s krajem.
Nepravda, Tesića u EPS-u ima veću platu od nas.
Severna Koreja ponovo u centru pažnje posle hakerskog napada na kompaniju Sony, zbog kog je iz bioskopa povučena komedija o zaveri CIA da izvrši atentat na Kim Jong-una. Barack Obama poručuje da se ne sme dozvoliti da diktatori cenzurišu filmove u Americi. Sony je korporacija koja je pretrpela veliku štetu, bilo je pretnji zaposlenima i imam sluha za njihovu zabrinutost. Ipak, mislim da su pogrešili.
Yes, I think they made a mistake.
5 godina se navršilo od kako je Sud za ljudska prava u Strasburu presudio da se pripadnicima manjina u Bosni i Hercegovini mora omogućiti kandidovanje za predsjedništvo i Dom naroda BiH. Ni do danas presuda u čuvenom slučaju Sejdić-Finci nije sprovedena. U izjavi za naš radio, Jakob Finci ne krije razočaranje.
Razočaran inertnošću naših vlasti, koja jednostavno ukazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine.
Najpre vesti, Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prosvetni radnici u štrajku potpuno su obustavili rad na jedan dan. Umjesto nastave u školama organizovani su protesti u svim većim gradovima. Okupljanjem na trgu Nikole Pašića, a potom i šetnjom do vlade Srbije i ministarstva prosvete u Beogradu su poručili da neće odustati od zahteva. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika.
Prvi zahtjev jeste da se prosveta izuzme iz zakona o smanjivanju zarada za 10%, drugi je donošenje zakona o platnim razredima i treći zahtjev jeste potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. Ni jedan od ova tri zahtjeva nije dogovoren.
Ministarstvo prosvete je saopštilo da se u oko 90% škola u Srbiji nastava odvija. Delimična ili potpuna obustava nastave organizovana je u 12% škola, dok u 35% škola nastavnici ili deo nastavnika zakonski štrajkuju smanjenjem trajanja časova na 30 minuta, saopštavaju iz ministarstva i dodaju da potpuna obustava rada predstavlja kršenje zakona. Ministar Srđan Verbić rekao je da odnos prema prosvetarima koji su u štrajku treba da se pooštri.
Mi ćemo danas dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze po zakonu. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školama.
U fabrici Zastava oružja u Kragujevcu od jutros finansijska i poreska policija provjeravaju rad preduzeća. Radnici fabrike jutros su probili fabričku kapiju i ušli u salu za sastanke upravne zgrade. Oni traže sastanak sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem. Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata Dragana Ilića, radnici traže jasan stav u kom pravcu ide fabrika oružja. Drugim rebalansom budžeta za 2014. predviđeno je plaćanje 9 milijardi dinara za ostalih dugova države, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. Obrazlažući rebalans budžeta u Skupštini Srbije, Vujović je rekao da deficit do kraja godine neće biti veći od 190 milijardi dinara, te da je predviđeno da se uštede iskoriste kako bi se plaćali dugovi iz prethodnih godina.
Izmena u strukturi budžeta nema mnogo, ali se na svim mestima na kojima smo mogli ostvaruju uštede. Najvažnije, preokreće se trend prihoda. Nama je trend naplate ključnih poreza, akciza i PDV-a pozitivan i prevazilazimo cifre koje su ostvarene prošle godine. Delom zbog agilnijeg rada poreske uprave, a delom čini mi se i zbog toga što se očekivanja ljudi menjaju. Što ljudi shvataju da će poreska disciplina biti prioritet vlade broj 1 i što neće biti moguće više utajivati porez, a da pritom ne odgovarate ni pred kim, ni pred poreskom upravom, ni pred zakonom.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio da se u budžetu za sljedeću godinu vidi da je plan da se u 2015. broj zaposlenih u javnom sektoru smanji za oko 5%, što je oko 27.000 zaposlenih. On je na sednici odbora za financije rekao da vlada još nije pripremila precizne planove za otpuštanje i da se u tom segmentu nailazi na prve rizike, jer se za sada ne vidi jasan plan kako će to smanjenje da se ostvari. Direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja Marko Blagojević izjavio da će se 85% porodica koje su ostale bez kuća u poplavama useliti u nove do kraja godine, dok će se preostale useliti u prvim danima 2015. godine.
Svima onima koji su investirali jako puno strpljenja u posljednjih nekoliko mjeseci, govorim ovdje o ljudima koji čekaju te nove domove, do kraja procesa će im se to strpljenje isplatiti.
Najmanje 20 džihadista pripadnika takozvane Islamske države kao i dvojica pripadnika sirijske armije poginuli su u napadu na jednu vazdušnu bazu na istoku Sirije. To je bio drugi neuspješni napad džihadista na vazdušnu bazu u posljednjih mjesec dana, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Kompjuterski sistemi u južnokorejskoj nuklearnoj elektrani bili su meta hakerskih napada i manje važni podaci su ukradeni. Kompanija Korea Hydro and Nuclear Power saopštila je da hakerski napadi nisu ugrozili nuklearne instalacije, uključujući 23 atomska reaktora. Stručnjaci pak smatraju da bi kontrole na nuklearnim reaktorima mogle da budu ugrožene. Šef poljske diplomatije Grzegorz Schetina izjavio je da su najavljene 2 milijarde evra Ukrajini od Evropske unije, Sjedinjenih država, Kanade i Međunarodnog monetarnog fonda tek prva pomoć, a da je Kijevu neophodno nekoliko milijardi evra. Visoki sud na Balearskim ostrvima naložio je da se sudi španskoj princezi Kristini de Bourbon, sestri kralja Filipa IV. Za saučešnjstvo u utaji poreza i pranju novca. Time se nastavlja afera neugodna za špansku kraljevsku porodicu koja je pokušala da se distancira od istrage o korupciji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri reprezentativna sindikata obrazovanja danas su potpuno obustavili nastavu u školama. Prema njihovim podacima ne radi oko 700 škola, dok u Ministarstvu prosvete ističu da je svega oko 200 škola u štrajku. Umjesto nastave organizovani su protesti u svim većim gradovima Srbije. U Beogradu prosvetari su se okupili na Trgu Nikole Pašića, a potom krenuli u šetnju do vlade Srbije i Ministarstva prosvete. Sa njima i naš Milan Nešić. Milane, gdje se trenutno nalazite i koje poruke upućuju prosvetari?
Iva, evo pre nekoliko minuta više stotina prosvetnih radnika ali i studenata koji podržavaju stigli su ovdje ispred vlade i upravo sada kreću prema Ministarstvu prosvete jer su ovdje prethodno pročitali svoje zahtjeve i preko megafona se obratili ovdje predstavnicima vlade jer nisu želeli da ih prime. Dočekali su i brojnije policijske snage, moram da kažem, ali i sindikati penzionera koji ovdje protestuju, vojnih koji ovdje protestuju već neko vrijeme. Transparenti su svi u zborove, protesti i blokade, ulaganje u obrazovanje, najveća ušteda, mi sad držimo čas, deda mraze, ne zamrzava ime, a odnose se na to što su prosvetari nezadovoljni zbog toga što im preti, odnosno smanjeni su im plate za 10%, nije potpisan kolektivni ugovor, traže uvođenje platnih razreda i izmjene zakona o obrazovanju. U ovim trenucima uputili su se ulicom Kneza Miloša prema Ministarstvu prosvete koje je tu nedaleko.
Milane, hvala ti, bio je to naš Milan Nešić. A Ministarstvo prosvete saopštilo je da se u oko 90% škola u Srbiji nastava danas odvija. Ministar prosvete Srđan Verbić.
Procena je da 10 do 15% škola danas obustavlja rad. Prosto sindikati su uradili nešto što je jako loše za sve nas. Pozvali nastavnike na vid protesta koji ne samo da nije po zakonu, nego čini izuzetnu štetu svima nama. U ovom slučaju mi moramo da pooštrimo odnos prema svima onima koji su u štrajku. Dakle, mi ćemo danas dati nalog svim direktorima, zapravo ih podsjetiti na ono što su njihove obaveze po zakonu. Oni moraju da vode računa o tome da li je ispoštovan minimum procesa rada u školama.
Sindikati su već skoro mjesec i po dana u štrajku i drže časove po pola sata. Konkretnih dogovora sa ministarstvom, koji traju nedeljama, nema i protest je neminovan, tvrde sindikati. Na beogradskom protestu u podne okupilo se oko 1000 ljudi. Profesorka Olgica Sekulović ne krije nezadovoljstvo.
Ja predajem fizičko, profesorke fizičko.
Dobro, odakle ste došli?
Iz Gročke. Nepravda, Tetkića u EPS-u ima veću platu od nas. Ne samo Tetkića, frizerka u opštini ima platu veću od nas, koja radi u opštinu sa zanatom. I puno opštinara koji po svim opštinama rade sa srednjom stručnom spremom imaju duplo veću platu od nas. To nas je postaklo, ne možemo da živimo. Vi znate da nama deca gledaju i roditelji kako smo odeveni i da li imamo frizuru i nemamo i u čemu dolazimo i kako. Znači, nama kad se skine ti 8000, mi stvarno osjetimo jako na budžetu.
Olgica Sekulović, Bojan je nastavnik francuskog jezika, kaže da je na protest izašao kako bi branio osnovnu egzistenciju svojoj porodici i sebi.
Ono, krpi se kraj, jedva kraj s krajem. Šta je znam?
Imate
kako
porodicu?
Kako vam opišem? Imam porodicu.
Kolika je porodica?
Dvoje dece.
Dvoje dece
ja
i žena.
Žena,
znači vas
žena bez posla. I tako, od moje plate živim.
S koliko živite mjesečno?
Pa sad sa ovim smanjenjem 39.000.
Je li moguće da pokrijete sve što treba, račune, hranu, dažbine?
Jedva. Imam roditelji koji mi pomažu, inače sam teško da bi mogao to da pokrijem.
Dragoslav Čalić radi kao nastavnik posljednjih 10 godina u mašinskoj školi Radoje Dakić u Rakovici.
Šta me je potaklo? Pa nezadovoljstvo radom u prosveti svih ovih 10 godina. Jer ja sam cijelom prilika došao u prosvetu, znači ostao sam bez posla u prethodnoj firmi, našao sam sebi posao u prosveti, počeo sam sa zadovoljstvom da radim taj posao i dan danas ga radim, zato sam i ostao tu. Međutim, problem je što svih tih 10 godina mi kaskamo za mnogim drugim ljudima. Ljudi koji su fakultetski obrazovani kao i mi imaju za polovinu ili za duplo veće plate nego što mi imamo u istom tom javnom sektoru. Znači, kad je 2008. godine bila povećanje plata, svima su podigli, samo nisu prosvetarima i od tad mi kaskamo za tim. Jedno su plate, drugo je nezadovoljstvo u prosveti uopšte. Znači, stanje počev od načina izbora direktora, gde se direktori biraju po političkoj funkciji, čitate i sami po novinama, postoje nekakvi školski odbori koji nekad su takvi, nekad onakvi sklepani i napravljeni zato da podrže politički sistem. Niko ne vodi računa o školi. Zatim, ova deca isto tako prepuštena, verovatno i te porodice.
Dragoslav Čalić, ovako dug štrajk nanosi posljedice u odnosima među prosvetarima u školi. Roditelji, kako javlja naša Novka Ilić, strahuju da se izgubljeno ne može nadoknaditi.
Može li se nadoknaditi izgubljeno? Kako će se završiti ova školska godina? Da li će đaci u narednom periodu morati svake subote ići u školu? To su pitanja koja muče roditelje dok traje štrajk prosvetnih radnika.
Mogli su da sačekaju bar kraj polugodja. Ako roditelji ne budu radili sa njima, neće ništa ni znati. Jer najviše roditelji sada rade s decom nego što uopšte rade učitelji, profesori sa njima u školi. Mislim, moglo je to na drugi način da se uradi nekako, da se dogovore oni jedni između drugih, ali da ispaštaju deca i subotama i 5-6 časova, imaju 7-8.
Država u krizi, a mi je nešto tražno preko toga. Pa nju ima plata. Pa kako znanje, ovako nema da nikak. I ovako smo ukinuli školu, ovako smo ukinuli sve živo, godinama nazad. Samo to sad dokrećamo dalje.
Kažu, opet nema drugog načina da se prava neka ostvare osim štrajka.
Pa šta ako svi stupimo u štrajk? Hajmo svi u štrajk. To sve spada na grbaču roditelja.
Mislim da nije u redu samo zbog djece, jer djeca najviše ispaštaju.
A što ta prosveta ne štrajkuje leti?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radnici fabrike namenske industrije Zastava oružja iz Kragujevca upali su danas u upravnu zgradu fabrike koju su jutro zaposlile jake policijske snage u očekivanju dolaska članova nadzornog odbora i novoimenovanog direktora. Nezadovoljstvo radnika izazvala je smena dosadašnjeg direktora Radeta Gromovića i imenovanje penzionisanog oficira Vojske Srbije Milojka Brzakovića. O trenutnoj situaciji u fabrici izveštava Branko Vučković.
Situacija u upravnoj zgradi Kragujevačke fabrike oružja u kojoj se nalazi nekoliko stotina nezadovoljnih radnika i veliki broj policajaca je napeta, ali za sada nema incidenata. Dragan Ilić, predsednik sindikalne organizacije te fabrike, izjavio je Radiju Slobodna Evropa da je prisustvo policije izazvalo napetost među radnicima koji nemaju nikakve destruktivne namere.
Jutro su jake policijske snage ušle u prug fabrike, ušli su u upravnu zgradu, ušli su iz nama nepoznatih razloga sa kojim motivima. Radnici fabrike su na to odgovorili s upadom u upravnu zgradu i sada je u upravnoj zgradi ovde više stotina radnika fabrike koji čekaju ishod.
Nadzorni odbor fabrike Zastava oružje je proteklog vikenda na sednici održanoj u Beogradu smenio dosadašnjeg direktora Radeta Gromovića i na njegovo mesto imenovao Milojka Brzakovića, penzionisanog oficira Vojske Srbije. Ilić kaže da su radnici nezadovoljni načinom izbora novog direktora i smenom dosadašnjeg prvog čoveka, koji je već ugovorio izvozne poslove lovačkog i sportskog oružja vredne nekoliko desetina miliona dolara.
Glavni razlog je što fabrika ima ugovorenih u ovom trenutku 80 miliona dolara, što se plate redovno isplaćuju. Jednostavno, mi zahtevamo da se održi kontinuitet isplate zarada, zahtevamo da neko ko treba sutra da preuzme fabriku garantuje svojim planovima ili već vlada da garantuje svojim odlukama da fabrika neće ući u poslovne probleme.
On ističe da se izboru novog direktora protivi 1500 radnika i da u rešavanje ovog problema hitno treba da se uključe ministarstvo odbrane i vlada Srbije.
Ova fabrika, jednostavno, iskustva nam govore da nikome nije potrebna više nego radnicima fabrike Zastava oružja.
U međuvremenu oglasio se ministar odbrane Branislav Gašić, koji je rekao da ministarstvo odbrane donosi odluke u interesu radnika i da niko državu ne može da ucenjuje po tom pitanju. Ministar je istakao da je u Srbiji postala praksa da se pokušava da se sve dobije kroz ucene i pritisak, što se više ne može tolerisati i dozvoljavati. On je podsjetio da je fabrika Zastava oružje najveći poreski dužnik od svih namenskih industrija. Njihove poreske obaveze višestruko prevazilaze ukupnu vrednost kapitala fabrike i valjda je normalno da bivši direktor Rade Gromović bude sklonjen sa tog mesta, rekao je Gašić. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prosvetari na ulicama, Verbić najavljuje oštri odnos prema štrajkačima. Radnici fabrike Zastava oružja u Kragujevcu upali u upravnu zgradu preduzeća. Skupština raspravlja o budžetu u 2015. i 27.000 manje zaposlenih u javnom sektoru. U Siriji ubijeno 20 džihadista.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavljaju se napori za uspostavljanje trajnog mira u Ukrajini, iako su očekivani pregovori između vlasti u Kijevu i proruskih separatista uz posredovanje OEPS-a odloženi, obe strane tvrde da poštuju primirje dogovoreno 9. decembra. Stižu i nove ponude o posredovanju u rešavanju ukrajinske krize. Mirjana Rakela.
U Kijev stiže predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev, koji je uoči posjeta u Ukrajini izjavio da želi biti pošteni posrednik u rješavanju krize u istočnoj Ukrajini. Nazarbajev je ocijenio da je njegova uloga moguća jer ima jednako dobre odnose i sa Ukrajinom i Rusijom, koja i dalje negira optužbe da potiče nemire i nasilje u istočnoj Ukrajini. Kazahstanski predsjednik je naglasio da se zalaže za puni suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Dan ranije u Kijevu je boravio i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenka. Njegov domaćin Petro Porošenko zahvalio mu je što je zadržao jasan stav o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine i što nije priznao takozvane izbore 2. novembra koje su proruski separatisti održali u regijama Donjec i Lugansk. Lukašenka, koji se smatra posljednjim evropskim diktatorom u Kijevu, je bio širokogrudan.
Trebate li bilo što od Ukrajine, mi ćemo učiniti sve što treba, i to u roku 24 sata. Sve što traži ukrajinski predsjednik, sada kažem javno, to smo uradili i tako će ostati. Ovo za nas nije igra. Ne radimo to isključivo zbog trgovinskih odnosa, zbog toga što smo susedi, već i zbog toga što su naši narodi bliski.
Mi radni ljudi.
Severna Koreja odbila je da učestvuje na sednici Saveta bezbednosti na kojoj prvi put treba da se raspravlja o ljudskim pravima u toj zemlji. Pjongjang je ove godine pod povećanim pritiskom međunarodne zajednice, pošto je Komisija Ujedinjenih nacija objavila izveštaj o kršenju ljudskih prava i upozorila da bi severnokorejski lider Kim Jong-un mogao da bude smatran odgovornim. Dodatnu pažnju na Severnu Koreju ovih dana privukle su optužbe Vašingtona da je Pjongjang odgovoran za hakerske napade na kompaniju Sony, zbog kojih je povučena premijera filma Intervju. Sjedinjene Države razmatraju mogućnost da Severnu Koreju ponovo stave na spisak zemalja koje podržavaju terorizam posle hakerskog napada na kompaniju Sony, za koji je Vašington optužio Pjongjang. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je u intervju za CNN da će ova mogućnost biti razmotrena. Ne mislim da je to bio ratni čin Severne Koreje, mislim da je to bio čin sajber vandalizma koji je jako skup i mi smo ga uzeli veoma ozbiljno. Odgovorit ćemo proporcionalno. Istražitelji FBI-a veruju da napadi potiču iz Severne Koreje i da odatle dolaze terorističke pretnje bioskopima koji su planirali da prikazuju američki film Intervju, komediju o zaveri CIA da izvrši atentat na severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Severna Koreja zapretila je da će se Beloj kući osvetiti ukoliko je kazne za hakerske napade, a Nacionalna komisija za odbranu Severne Koreje ponovo je demantovala da je odgovorna za napad. Komisija je dodala da su narod i vojska, citat, u potpunosti spremni za sukob sa Sjedinjenim Državama u svim sferama, uključujući i rat na internetu. Sony Pictures odustao je od puštanja filma Intervju nakon napada anonimnih hakera koji su podsjetili na terorističke napade na Sjedinjene Države 11. septembra u pretnjama upućenim bioskopima koji bi film prikazivali, navodeći da se ne može dozvoliti da diktatori cenzurišu satirične filmove u Sjedinjenim Državama. Obama je u obraćanju Beloj kući kritikovao Sony što je premijera filma izostala.
Sony is a corporation,
Sony je korporacija koja je pretrpela veliku štetu, bilo je pretnji zaposlenima i imam sluha za njihovu zabrinutost. Ipak, mislim da su pogrešili. Predstavnik Sonya Michael Linton u intervju za CNN komentariše ovu Obaminu izjavu. Lagao bih kada bih rekao da nisam razočaran. Predsjednik i ja smo razgovarali. Nisam siguran da li on razumeo sled događaja koji su doveli do toga da film ne bude prikazan. Ne bih se složio da je takva odluka bila greška. Severna Koreja, koja je u prošlosti upućivala pretnje Sjedinjenim Državama, optužila je vlasti u Vašingtonu da su duboko umešane u snimanje ovog filma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još je manje od nedelju dana ostalo do predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedjelju 28. decembra. Prema anketama, najviše podrške imaju aktuelni predsjednik Ivo Josipović i kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, javlja Eni Zepić.
Prema anketama, aktualnom predsjedniku Ivi Josipoviću, kojeg podupire vladajuća koalicija Lijevog centra, potpora je i dalje najveća, ali očito je da neće sve biti riješeno u prvom krugu. On po jednoj relevantnoj anketi dobiva 42, a po drugoj 46,5% glasova. Kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović je solidno druga sa 30, odnosno 35% potpore. Kandidat desno od nje Milan Kujundžić je treći sa 9,5%, odnosno po drugoj anketi nešto iznad 7%, i posljednji kandidat udruge koja je sprječavala deložacije prezaduženih građana Ivan Sinčić, koji ima 7,5%, odnosno po drugoj, istina Bog, nešto manje relevantnoj anketi, nešto preko 9% potpore. Dakle, drugi krug je gotovo izvjestan. Svi kandidati kao središnji problem hrvatskog društva i hrvatskih građana vide tešku gospodarsku situaciju. Ivo Josipović predstavlja se kao garant stabilnosti.
Pa evo, jesam li domoljub? Jel brinemo o braniteljima? Brinem. Jel brinemo o Hrvatskoj? Brinem. Jel brinemo o ljudima koji su u nevolji? Brinem. Prima tome evo.
Kolinda Grabar-Kitarović među ostalim puca na jednu od slabijih Josipovićevih točaka, činjenicu da je na svoj prvi mandat izabran kao kandidat SDP-a, čija vlada ima jako loše ekonomske rezultate.
Ako ste zadovoljni s posljednjih 5 godina, ako danas živite bolje nego prije 5 godina, onda zadržite status quo. Ali ako želite modernu, snažnu, europski orijentiranu, poduzetničku, ali i socijalnu, osjetljivo Hrvatsku, dajte svoj glas meni, dajte mi vaše povjerenje.
Milan Kujundžić zalaže se da se u Ustav zapiše da Hrvatska ima temelj u Domovinskom ratu i referendumu o neovisnosti iz 91. Sinčić je po običaju bio najbombastičniji.
Ja neću dozvoliti bandi da nam krade po zemlji, ja ću angažirati svoje tajne službe i svoju diplomaciju da vratimo sve što je ukradeno od vas, što je ukradeno od vaših roditelja.
Prvi krug izbora je u nedjelju 28. prosinca i pratit će ih gotovo 800 nestranačkih promatrača. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošlo je 5 godina od kako je Sud za ljudska prava u Strasburu presudio da se pripadnicima manjina u Bosni i Hercegovini mora omogućiti kandidovanje za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine. Ni do danas presuda nije sprovedena, niti su političari ičim osim rečima pokazali volju da se prekine ekskluzivitet konstitutivnih naroda i njihova dominacija u političkom životu. Tako je presuda, poznata pod nazivom Sejdić i Finci, od istorijskog dokumenta postala tek zastavica kojom mašu zaštitnici ljudskih prava. Javlja iz Sarajeva Dženana Halimović.
Strasbur osudio Bosnu i Hercegovinu zbog diskriminacije, stop diskriminaciji u predsjedništvu. Bosna i Hercegovina je dobila po prstima. Ovo su naslovi kojima je prije 5 godina najavljivan istorijski korak ka uklanjanju diskriminacije u Ustavu Bosne i Hercegovine. Europski sud za ljudska prava u Strasburu tada je ocijenio kako uskraćivanje prava pripadnicima onih koji se ne izjašnjavaju kao Srbi, Hrvati ili Bošnjaci da se kandiduju na poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ili u Državni dom naroda predstavlja kršenje ljudskih prava. Ova je presuda unijela nadu da je vrijeme za promjene. Jakob Finci danas je razočaran jer pomaka nema.
Razočaran inertnošću naših vlasti koja jednostavno ukazuje na to da nisu spremni da se odreknu ni jednog malog procenta svoje apsolutne vladavine političkim prostorom Bosne i Hercegovine, otvarajući vrata i svim onim Bosancima i Hercegovicima koji nemaju tu mogućnost da se deklarišu kao pripadnici konstitutivnih naroda, osim ako zbog stolica, a vidimo da i toga ima, nisu spremni da prodaju i svoju etničku pripadnost.
Sve to vrijeme bosansko-hercegovački političari koristili su je kao pamflet za svoje političke govore, osobito predizborne, ali i priliku za oslovljavanje i rješavanje pitanja koja nikako nisu povezane s presudom. Uslovljavala je i Evropska unija brojnim rezolucijama i deklaracijama te Vijeće Europe prijetnjama isključenjem zemlje iz članstva. A onda su čini se svi odustali. To govori da Evropska unija nije bila dovoljno odlučna, smatra Tijena Cvjetičanin iz udruženja Zašto ne.
Nijedno od tih upozorenja nije očito bilo ozbiljno. BH je ostala u Vijeću Europe, to je isto bio jedan od pokušaja da se oni zastraše. To vam pokazuje da ti neki institucionalni mehanizmi koji bi svakom ozbiljnom političaru trebali da budu zastrašujući kao perspektiva, da zbog toga što vi nešto ne možete da uradite, da će država biti izbačena iz jedne važne institucije, neće priznati rezultate izbora. To očito nije imalo nikakvog utjecaja na njihovo razmišljanje.
Srđan Dizdarević, bivši direktor Helsinškog komiteta u Bosni i Hercegovini, po donošenju presude kazao je kako se radi o istorijskoj odluci koja će na bolje promijeniti bosansko-hercegovačko društvo. Danas, međutim, živi se po istom diskriminatornom modelu.
To je neprincipijalno i to samo otvara vrata našim svojeglavim, autoritarnim, nedemokratskim političarima da i dalje rade ono što je njima na pameti, ono što je u njihovom ruskom interesu i ono što je protivno interesima građana Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pre kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prosvetari na ulicama, Verbić najavljuje oštri odnos prema štrajkačima. Radnici fabrike Zastava oružje u Kragujevcu upali u upravnu zgradu preduzeća. Skupština Srbije raspravlja o budžetu u 2015. 27.000 manje zaposlenih u javnom sektoru. U Siriji ubijeno 20 džihadista. Sutra ujutro mraz, tokom dana sunčano, temperature i do 16 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.